Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են կեսօրին ադրբեջանական ուժերը հրթիռակոծել են Ստեփանակերտի ծննդատունը եւ Շուշիի բնակելի թաղամասերը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական Բարդակ քաղաքի հրթիռակոծության մասին պաշտոնական Բաքվի պնդումները Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ պատրաստ է առանց նախապայմանների մեկնել Մոսկվա եւ այնտեղ հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պաշտոնական Թեհրանը փորձում է Ղարաբաղյան կարգավորման սեփական ծրագիրը ներկայացնել, մեկնարկել է Իրանի փոխարտ գործնախարարի տարածաշրջանային այցը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հարմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել այսօր Ադրբեջանի կողմից Արցախի, Ստեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքները ռմբակոծելու վերաբերյալ։ Այս պատերազմական հանցագործությունը, որը միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ սովորութային իրավունքի կոպիտ խախտում է, հստակորեն ցույց է տալիս, որ Արցախում Ադրբեջանի թիրախը ժողովուրդն է, նորածիններ, մայրեր, տարեցներ։ Արցախում կյանքը սպանելու Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության փորձերը ձախողվել են, իսկ դրանց կազմակերպիչները ենթարկվելու են պատասխանատվության, ասվում է հայտարարությունում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե պատրաստ է մեկնել Մոսկվա եւ առանց նախապայմանների բանակցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Միաժամանակ Ալիևը նշել է, թե կասկածի տակ է դնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու հարցում կառուցողական աշխատանք կատարելու Երևանի ունակությունը։ Ես չգիտեմ, թե որքանով նման հանդիպումը հիմա արդյունավետ կլինի, բայց եթե ստացվի հրավեր, մենք դա կքննարկենք, ասել է Ալիևը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ռուսաստանի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ երեկվա հեռախոսազրույցում առաջարկել է համագործակցել Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հարցում։ Այդ մասին Էրդողանն ասել է այսօր ելույթ ունենալով Թուրքիայի խորհրդարանում։ Մենք ասացինք, եկեք ավարտենք այս ամենը Կովկասում, ուզում եք համատեղ քայլեր անենք, խոսենք կողմերի հետ։ Հիմա կարևորը հստակ որոշել, լուծում ենք խնդիրը թե ոչ, ասել է Էրդողանը խորհրդարանում։ Հիշեցնենք, որ ըստ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները երեկվա հեռախոսազրույցում չեն քննարկել Թուրքիայի մասնակցությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Ջեյհուն Բայրամովը եւ Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսով քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, նախորդին իրավիճակը հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ֆրանսիական ռադիոն հաղորդում է, որ Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Իզերի վարչական շրջանում տեղի ունեցել Բախում հայ եւ թուրքական համայնքների ներկայացուցիչների միջև։ Հայաստանին եւ Ղարաբաղին սատարելու նպատակով հայ համայնքի ակտիվիստները ցույց են կազմակերպել, փակելով Ռևանգեն Վոգրի ավտոմայրուղու մի հատվածը, որոշ ժամանակ անց այնտեղ են հայտնվել թուրքական համայնքի ներկայացուցիչները եւ տեղի ունեցել ընդհարում։ Մի քանի մարդ վնասվածքներ են ստացել, առնվազն մեկը հոսպիտալացվել է։ Ֆրանսիացի ոստիկանները ստիպված միջամտել են ընդհարումը դադարեցնելու համար։ Ֆրանսիան անհրաժեշտ է համարում, որ Եվրամիությունը իր հաջորդ գագաթնաժողովում գործողություններ ձեռնարկի Թուրքիայի դեմ, այդ մասին ասել է Ֆրանսիայի Եվրոպայի եւ արտաքին գործերի նախարարի պատվիրակ նախարար Ֆրանկ Ռիստերը։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը խստորեն քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին, ասելով, թե իսլամի մասին նրա մեկնաբանություններից ամբողջ մահմեդական աշխարհն է զայրացել։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը այդ կապակցությամբ հիշեցրել է, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը վերապահված չէ շրջանների ղեկավարներին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, մեկ ամսից ավելին է արդեն ինչ ռազմական գործողությունները Արցախում շարունակվում են եւ գրեթե ամեն օր կրակի տակ են հայտնվում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակավայրեր։ Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ հրթիռակոծվել են Լեռնային Ղարաբաղի խոշորագույն երկու քաղաքները՝ Ստեփանակերտն ու Շուշին։ Ստեփանակերտում ռմբակոծությունից տուժել է հանրապետական ծննդատունը, քաղաքին հասցված հերթական այս հարվածի ականատեսն է դարձել իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը։
Ադրբեջանական կողմը Շուշիի ուղղությամբ ռազմական ավիացիա է կիրառել, դրա հետևանքներից մեկը Շուշիի մշակույթի տան հարևանությամբ է մի քանի մետր բարձրությամբ փոս։
տեղում
Ղազանչեցոց եկեղեցուց ոչ շատ հեռու Շուշիի փողոցներից մեկում տներից մեկն է գրեթե ամբողջությամբ պավերվել, իսկ հարևանությամբ էլ նորակառույց դպրոցի շենքն է վնասվել։
Ուժը մենք սովոր ենք, այսպես կա, ինչ անենք։
Չեք հեռանում
այստեղից։ Չէ, չէ, որտեղ գնանք։ Իրանք էլ ատե ժամն են խփում, դպրոցն են խփում, վայանի օբյեկտ չկա, բան չկա, այդ իրաց այդքան գաղափար ունի, այդքան է իրան շնորհքը, այդքան են կարում անել։
Շուշիում ռմբակոծման հետևանքով մեկ խաղաղ բնակիչ է զոհվել, երկուսն էլ վիրավորվել են, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է։ Այսօրվա հարվածների պատճառով Ստեփանակերտում էլ մեծ վնասներ է կրել հանրապետական հիվանդանոցը և դրա հարևանությամբ գտնվող ծննդատան նորակառույց շենքը։ Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում բազմաթիվ քաղաքացիներ են եղել, վիրավորներ, COVID վարակակիրներ, ծննդատանն էլ կային մարդիկ, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Մհեր Մուսայելյան, Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնի գործադիր ղեկավար։
Այս պահին գազնակազմ ունենք, ճիշտ առաջի հարկում ազնակազմ ունենք, առաջի հարկում այս պահին ունենք, մենք դեղատուն ունենք, որտեղ այս պահին դեղերն են հաշվարկանում, 5 հոգի աշխատում են այդ պահին առաջի հարկում, դեղերն են տեղավորում համապատասխան սենյակներում, որը սենյակները այս պահին սենյակներն ունեն խնդիր, բայց բարեբախտաբար ոչ մեկի հետ բան չի պատահել։
Հիվանդանոցի տարածքում հենց ռմբակոծության ականատեսը քաղաքացիներից մեկն էր։
Նստած եմ ես նորսեմի մեջ։ Սեսի վերեկա հելել եմ, սես նայում եմ սամանոտի նայում չեմ տեսա, մի հատ պարաշուտ տեսա իջնումա։ Միտեմ տեսա ուրիշ ուրիշ ուրիշ։ Եկ աստեղ մի հատ ես տաս դմպած, ուրիշ բան չի տեսա։
Ուժգիներ պայթյունը։
Հա ուժը, հա, միտեմ տեսա։
Ստեփանակերտում այսօրվա ընթացքում մի քանի անգամ հնչեցին օթային տագնապի ազդանշանները, հերթական ազդանշանը ավարտվեց ժոպեներ անց, մենք գտնվում ենք քաղաքի փողոցներից մեկում, որտեղ թաղամասի մի հատվածը գրեթե ամբողջովին ավերվել է, իմ հետևում այստեղ երկհարկանի շենք է եղել, հարևանները մեզ պատմեցին, որ բարեբախտաբար ներսում մարդիկ չեն եղել։
Սենյակումը նստած չայ ընթում, երեխեք եկան էլ երկու ժամով, աղբորս երեխան այս աղբորս երեխան, այն անդանսած դրան մի անգամից պատուհան բան սաղմ է որը։
Փողոցում նաև բնակիչների մեքենաներն են վնասվել, դրանք մի քանիսն են, ահա եւ կադրերով կարող եք տեսնել, դրանք արդեն հնարավոր էլ չէ օգտագործել, ամբողջովին վնասվել են։ Ստեփանակերտի այսօրվա ռմբակոծության պատճառով խաղաղ բնակիչների շրջանում տուժածներ չկան, սա նախնական տվյալ է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Չնայած խաղաղ բնակավայրերի հրթիռակոծություններին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին օրին նշում է, որ մարտերի ինտենսիվությունը որոշակիորեն նվազել է 3-3-ան։ Երևանյան հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը նկատեց, որ ադրբեջանական կողմի մարտավարությունը որոշակիորեն փոխվել է Շուշիի և Ստեփանակերտի հրթիռակոծություններից քիչ անց պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց, թե Սմերչ կայանքներից հրթիռակոծվել է ճակատի գծից շուրջ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ադրբեջանական Բարդա քաղաքը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Բաքվի այս պնդումները կտրականապես հերքում է։ Պատերազմական գոտուց ստացվող ամենաթարմ տեղեկատվությունն իմ է վերել Նաիրա Բլուադարյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված ևս 59 զինվորների անուններ։ Մեկ ամսից ավելի ձգվող պատերազմում հայկական կողմն արդեն հայտնել է 1065 զոհի մասին։ Ադրբեջանը շարունակում է զինվորականների շրջանում իր կորուստները չհրապարակել, պատճառաբանելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Պաշտոնական Բաքուն միայն հայտնում է խաղաղ բնակիչների շրջանում զոհերի թիվը։ Արցախի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանը Ազատության եզրույցում պնդեց, որ ադրբեջանական զինուժն անցած օրերի ընթացքում մեծ կորուստներ է ունեցել։
ասեմ, որ այս երկու օրը հակառակորդ սարսափելի կորուստներ է ունեցել եւ մարդկային ռեսուրսով եւ զինտեխնիկայով որոշ լանջերի դոշերին հարյուրավոր դիակներ է փռված։ Անկախ ամեն ինչից, իհարկե, դա սփոփանք չէ մեզ համար, որովհետեւ մեզ համար յուրաքանչյուր մեկ երեխայի, մեկ երիտասարդի կորուստ արդեն իսկ ողբերգություն է։
Դավիթ Բաբայանը կրկին շեշտեց, մեկ ամիս առաջ վերսկսված պատերազմական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանը շարունակաբար թիրախավորում է քաղաքացիական օբյեկտները։ Այսօր հաղորդվեց, որ ադրբեջանական հրթիռակոսությունից վնասվել է Ստեփանակերտի ծննդատունը, թիրախավորվել էր նաև Շուշին։
Այո, խաղաղ, ստեղ որևէ ռազմական օբյեկտ, այնտեղ որտեղ նրանք ուրեմն ռմբակոծում են, չկա։
Ադրբեջանական կողմը իր հերթին պնդել է, թե հայկական ուժերը Հայաստանի տարածքից հրազենային կրակ են արձակել ադրբեջանական 5 շրջանների ուղղությամբ։ Ըստ Ադրբեջանի, հայկական կողմը հրթիռակոծել եւ հրետակոծել է Բարդա քաղաքի քաղաքացիական օբյեկտները, ինչի հետևանքով զոհվել է 21, վիրավորվել 70 քաղաքացի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ցավակցություն հայտնելով կատարվածի համար Twitter-ում գրել է. «Վրեժ կլուծեն Բարդայի բնակիչների համար»։ Իսկ Արավոտյան Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ տեղային նշանակության մարտեր են ընդնանում ճակատային գծի որոշ ուղություններում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի ոչնչացման գործողությունները, ասված է հաղորդագրությունում։ Հաղորդվում է նաև, որ 3 երեկոյան ադրբեջանական զինուժը շարունակել է հրետակոծել խաղաղ բնակավայրերը, մասնավորապես թիրախում էին հայտնվել Մարտունին, Ասկերանի շրջանի վերին ենթաշրջանի գյուղերը։ 3-ուժ երեկոյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց ռազմական գործողությունների քարտեզը, ըստ դրա ադրբեջանական զորքերին հյուսիսում հաջողվել էր գրավել Թալիշը, իսկ հարավում Միշնավանից Կովսականով դեպի Հադրուտ ձգվող հատվածը։ 2 օր առաջ էլ հաղորդվեց Կուբատլուի կորստի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը 3-ուժ երեկոյան մամուլի ասուլիսի ժամանակ ներկայացնում էր ռազմական գործողությունների քարտեզը։
Երեկ, ինչպես ներկայացրեցի, հարավային ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի առաջխաղացումը այս պահին ունի հետևյալ տեսքը, ըստ էության, Վորոտան գետի երկայնքով ձևավորված ռազմաճակատ կա։
Սեպտեմբերի 27-ից վերսկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ 3 անգամ հումանիտար հրադադարի համաձայնություն է ձեռք բերվել, սակայն 3-ն էլ կյանքի չի կոչվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվող մարտական գործողությունների ֆոնին այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդես եկավ բավական անսպասելի մի հայտարարությամբ, պնդելով, թե պատրաստ է առանց նախապայմանների մեկնել Ռուսաստանի մայրաքաղաք եւ այնտեղ հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինչ է սա Բաքվի պաշտոնական տեսակետի որոշակի փոփոխություն, թե հերթական դիվանագիտական հնարքը, լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատրաստակամություն է հայտնել Մոսկվայում հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանց նախապայմանների։ Սեպտեմբերի 27-ից ի վեր Ղարաբաղյան պատերազմը բռնկվելուց հետո նա առաջին անգամ է խոսում առանց որևէ պայմանի հանդիպման հնարավորության մասին։ Մինչ այս Ալիևը միշտ պայմաններ էր դրել, մասնավորապես, որ հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Լեռնային Ղարաբաղից։ Ինտերֆաքսում այսօր հրապարակված հարցազրույցում Ալիևն ասել է, թե Հայաստանի վարչապետի հետ պատրաստ է բանակցությունների և մեջբերված է նրա խոսքերը։ Ի դեպ, ինչպես դուք եք ասում, առանց որևէ պայմանի։ Նշեմ, որ Մոսկվայում հանդիպելու կոնկրետ առաջարկ այս պահին դեռ չկա։ Ես այդպիսի հրավեր չեմ ստացել, ասել է նա, ավելացնելով, թե նախկինում շատ հանդիպումներ են անցկացվել Ռուսաստանում։ Նա ասել է, թե Ադրբեջանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ շատ հանդիպումների է մասնակցել, սակայն Հայաստանում Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո այդպիսի հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Եվ նշել է, որ հանդիպումները տեղի են ունեցել Հայաստանի նախկին նախագահների հետ, և այդ հանդիպումներից ինքը երբեք չի խուսափել։ Ալիևն ընդգծել է, որ այդ հանդիպումները դրական է համարում, քանի որ Ռուսաստանը որպես Մինսկի խմբի անդամ հատուկ դերակատարություն ունի կարգավորման գործընթացում։ Ռուսաստանը միշտ սերտ հարաբերություններ է պահպանել և Հայաստանի, և Ադրբեջանի հետ, և այսօր նույնպես քաղաքական տնտեսական համագործակցության առումով Ռուսաստանը շատ ակտիվորեն համագործակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, հանդիսանում է մեր հարևան երկիրը։ Իհարկե, այդ հանդիպումների մեծ մասն անցկացվել են Ռուսաստանում, սակայն Փաշինյանի օրոք նման հանդիպումներ չեն եղել, ասել է Ադրբեջանի նախագահը, միաժամանակ նշելով. Չգիտեմ, որքանով դրանք արդյունավետ կլինեն հիմա, բայց եթե նման առաջարկ ստացվի, մենք միշտ դրական ենք վերաբերել և կվերաբերենք դրական։ Պատերազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմի կորուստների մասին Ալիևը ոչինչ չի ասել, կրկնելով, որ զոհվածների թիվը կհրապարակվի ռազմական գործողություններից հետո, նախապես ասելով, թե դրանք նշանակալից քիչ են, քան հայկական կողմի կորուստները, նրա խոսքերով հաշվի առնելով ռազմական ընդհարումների բնույթը, բարդ ռելիեֆը և ամրությունները, որ հայերը 30 տարվա ընթացքում կառուցել են, յուրաքանչյուր մարդու անգնահատելի կյանքը, բոլոր այդ գործոնները հաշվի առնելով, մեր կորուստները նվազագույնն են, հավաստիացրել է նա, չասելով, թե քանի զոհ կա ադրբեջանական կողմից։ Ադրբեջանը միայն հայտարարում է քաղաքացիական անձան շրջանում կորուստների մասին և դրա շուրջ մեծ աղմուկ է բարձրացնում։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը ասել է, թե հայկական կողմի հրետակոծության հետևանքով Բարդա քաղաքում 20 բնակիչ է զոհվել, տասնյակ վիրավորներ կան և իրավապաշտպան կազմակերպություններին կոչ է արել այցելել այդ քաղաքը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հերքել է Բարդան հրետակոծելու ադրբեջանական կողմի պնդումները, Facebook-ում նա գրել է, թե դա անհիմն և կեղծ հայտարարություն է։ Ըստ ադրբեջանի դատախազության, վերջին օրերին 70 քաղաքացի է զոհվել, ավելի քան 300-ը վիրավորվել են, բայց անկախ աղբյուրների կողմից այդ թվերը հնարավոր չէ ստուգել։
Չդադարող ռազմական գործողությունների ֆոնին տարածաշրջանի պետությունների ղեկավարները շարունակում են քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը։ Երեկերեկան հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի փաստացի թիվ 1 դաշնակից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը զանգահարել է իր ռուսաստանցի գործընկերոջը։ Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցի ժամանակ իր խոր մտահոգություններն է հայտնել մեջբերում ռազմական գործողություններում մերձավոր արևելքից ժամանած ահաբեկիչների մասնակցության ծավալների ընդլայնման առթիվ։ Վերջին անգամ Էրդողանը և Պուտինը զրուցել էին հոկտեմբերի 14-ին և այդ զրույցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը կրկին խոսել էր սիրիացիների մասին, օգտագործելով սակայն շատ ավելի մեղմ զինյալներ տերմինը։ Այսօր առավոտյան էլ Ղարաբաղյան խնդրի և դրա շուրջ ընթացող դիվանագիտական շփումների մասին խոսել է նաև Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն այսօր նորից արձագանքել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին, շեշտելով, որ մարտերը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են և որ սա մտահոգիչ է։ Դմիտրի Պեսկովը եւս մեկ անգամ այսօր նաև պատասխանել է Թուրքիայի մասնակցությանը որպես միջնորդ Ղարաբաղյան բանակցություններին վերաբերող հարցին, ասելով, որ երեկ արդեն ներկայացրել է դիրքորոշումը և որևէ նոր բան չկա։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, որ այս կամ այն երկրի մասնակցությունը բանակցություն պետք է համաձայնեցնել հակամարտող կողմերի հետ։ Կարևորն այստեղ միայն երկու կողմերի կարծիքն է, նկատի ունեմ Հայաստանի և Ադրբեջանի, քանի որ միայն հակամարտող կողմերը կարող են համաձայնություն տալ կամ ցանկություն հայտնել, որ այս կոմային երկիրը մասնակցի բանակցային գործընթացին, երեկ ասել էր Պեսկովը։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նաև ընդգծել էր, որ բանակցություններին Թուրքիայի մասնակցության թեման չի քննարկվել երեկ-երեկոյան կայացած Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Երեկերեկոյան Թուրքիայի նախագահը զանգել էր Ռուսաստանի նախագահին, սանրանց արդեն երկրորդ հեռախոսազրույցն էր վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Երկու երկրների նախագահները Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են իրավիճակը Սիրիական Իդլիբում, Լիբիայում և Ղարաբաղում։ Քննարկվել է իրադարձությունների զարգացումը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Ռուսական կողմը խորը մտահոգություն է հայտնել չդադարող ռազմական գործողությունների, ինչպես նաև մերձավոր արևելքից ահաբեկիչների առավել ընդգրկուն ներգրավվածության վերաբերյալ։ Այս մասին նշված է Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում։ Թե ինչպես է արձագանքել Էրդողանը Պուտինի այս մտահոգությանը, հաղորդագրությունում նշված չէ։ Փոխարենը Կրեմլը հայտնում է, որ Պուտինը Էրդողանին տեղեկացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների այդ շփումների և հրադադարի շուտափույթ ձեռքբերման և ճգնաժամը կարգավորելու նպատակով ձեռնարկվող քայլերի մասին։ Հիշեցնեմ, վաղը հոկտեմբերի 29-ին Ժնևում կայանալու է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ 10 լրատվական գործակալությունը հղումանելով հավաքական ՆՏՎ հեռուստահալիքին այսօր հայտնել է, որ Էրդողանը Պուտինի հետ երեկվա հեռախոսազրույցում առաջարկել է համագործակցել Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու շուրջ։ Էրդողանն այս մասին ասել է այսօր Թուրքիայի խորհրդարանում ունեցած իր ելույթում։ Թուրքիայի նախագահ Ռուսաստանի նախագահին իրիսկ խոսքով առաջարկել է, որ նա խոսի Հայաստանի վարչապետի հետ, իսկ ինքը իր եղբայր Ալիևի հետ վստահ է, մենք արդյունքի կհասնենք, հայտարարել է Էրդողանը, հիշեցնելով, որ Անկարան հակամարտության հարցում լիովին աջակցում է Բաքվին։ Էրդողանը նաև նշել է, որ Պուտինի հետ զրույցում ռուսական կողմին հիշեցրել է կարմիր գծերի մասին, որոնք Թուրքիան չի անցնի Ղարաբաղի հարցում։ Բացի այդ, Էրդողանի խոսքով ինքը Պուտինին նաև տեղեկությունները փոխանցել այն մասին, թե իբր հայկական կողմում կրվում են քրդերի զինված խմբավորումների վարձկաններ։ Երեկ հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել էին հեռախոսով նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտնել էր, Սերգեյ Լավրովը և Մևլութ Չավուշօղլուն կարևորել են կայուն հրադադարն ապահովելու անհրաժեշտությունը և ընդգծել, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը այլ ընտրանք չկա։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ռուսաստանի արտգործնախարարը ևս թուրք գործընկերոջ հետ զրույցում խոսել է հակամարտության գոտի տեղափոխված վարձկանների մասին։ Ի դեպ, երեկ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ կոնտակտի մեջ էր կորոնավիրուսով վարակվածի հետ և դրա պատճառով ինքն ամեկուսացվում է, այսինքն Ղարաբաղյան բանակցություններին, եթե այդպիսի կլինեն, նա կկարողանա մասնակցել միայն հեռավար ռեժիմով։ Էրդողան Պուտին հեռախոսազրույցին հավելեմ երեկ նախորդել էր տեղեկությունն այն մասին, որ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում ռուսական ուժերի ռմբակոծիչը կետային հարված է հասցրել թուրքամետ ահաբեկիչների Ֆեյլակ ԱԷՇ Շամ մարզական ճամբարին։ Գրոհայինների ճամբարը գտնվում է Թուրքիայի սահմանից 9 կիլոմետր հեռավորության վրա և վերահսկվում է թուրքական ուժերի կողմից։ Ռուսական հարձակման հետևանքով զոհվել է շուրջ 78 սինյալ։ Երեկ ազատության եթերում ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսևն ասել էր, թե Մոսկվան գերադասում է այս պահին չմտնել բաց հակամարտության մեջ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, և փոխարենը պատժում է Էրդողանին Սիրիայում, որտեղ պաշտոնապես կան և ռուսական և թուրքական զորքեր։ Ռուսաստանցի փորձագետները պատահական չեն համարում այն, որ Իդլիբում ռուսների երեկվա հարձակումից հետո Էրդողանը զանգել է Պուտինին և որ նրանք քննարկել են այդ հեռախոսազրույցի ժամանակ նաև իրավիճակը Ղարաբաղում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ ինչ Մոսկվան ու Անկարան քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձությունները, Հայաստանի և Ադրբեջանի հարավային հարևանը Հիրանը Ղարաբաղյան խնդրի երկարաժամկետ լուծման հավակնությունները ցուցաբերում, այդ մասին երեկ հայտարարեց Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն իր տեղակալին ուղարկելով Բաքու, ապա նաև Երևան, Մոսկվա և Անկարա կարգավորման իրանական ծրագիրը ներկայացնելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Իրանը Ղարաբաղյան հարցը կարգավորելու փորձ կատարել էր 28 տարի առաջ, 1992 թվականին մայիսին, ինչ է իրենից ներկայացնում խնդրի կարգավորման իրանական նոր ծրագիրը, փորձել է պարզել Նայրան Ալբանդյանը։
Իրանի փոխարտգործ նախարար Աբաս Արակչին Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամը և հակամարտության կարգավորման Իրանի ծրագիրը քննարկելու օրակարգով Բաքվում այսօր հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեհյուն Բայրամովի հետ։ Իրանական իրնապետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանցի պաշտոնյայի այցի հիմնական նպատակը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղությունը վերականգնելու իրանական ծրագրի ներկայացումն է։ Ըստ իրանական կողմի, մի քանի փուլ ենթադրող այդ ծրագիրը կարող է նպաստել հակամարտող կողմերի միջև երկարատև խաղաղության հաստատմանը։ Նախատեսված է նաև Արաքչիի այցը Մոսկվա, Անկարա և Երևան։ Այդուհանդերձ, Հայաստանի արտգործնախարարությունից դեռ չեն շտապում հաստատել Իրանցի պաշտոնյայի այցի մասին լուրերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ արտգործնախարար Ջեհյուն Բայրամովը Արաքչիի հետ հանդիպմանը կրկնել է ադրբեջանական կողմի պաշտոնական դիրքորոշումը, որ Բաքվի առաջնային նպատակը օկուպացված տարածքներից հայկական զորքի դուրս բերումն է և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերահաստատումը։ Իրանագետ Աննա Գևորքյանը կարծում է, որ այս հանդիպումներով Իրանը փորձում է ամրապնդել իր դիրքը տարածաշրջանում։
Կարծում եմ, որ Իրանը այս ծրագիրն առաջ քաշելով, այս նախաձեռնությամբ հանդես գալով նպատակ ունի ծրագիրը որպես պատրվակ օգտագործելով շփումները ինտենսիվացնել տարածաշրջանի բոլոր շահագրգիռ երկրների հետ և թույլ չտալ, որ իրեն անտեսելով որևէ այլ ձևաչափով լուծման հնարավորություն տեսնենք։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է այն բոլոր միտումներին, որ մենք տեսնում ենք հատկապես Թուրքիայի կողմից դուրս մղելու ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահությունը հակամարտության լուծման համատեքստից եւ Ռուսաստանի հետ երկխոսելով իրենք բացահայտ նաեւ նշում են, որ Սիրիայում հակամարտության լուծման ձևաչափի կրկնօրինակմամբ ռուս-թուրքական ձևաչափով փորձեն լուծել այս հարցը, բնականաբար սա չի կարող չհուզել Իրանին։
Գևորգյանը միևնույն ժամանակ շեշտում է, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափն է։ Իրանը միջնորդական իր նախաձեռնության մասին հայտարարել էր այս ամսվա սկզբին Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից մոտ 1 շաբաթ անց, սակայն այդ ծրագրի մանրամասները պաշտոնական Թեհրանը այդպես էլ դեռ չի բացահայտել։ Նախքան Բայրամովի հետ հանդիպումը Արաքչին Իրանի փոխանցմամբ խոսել է, մեջբերում եմ ադրբեջանական հողերի օկուպացիային վերջ տալու մասին եւ ասել, թե դա իրանական նախաձեռնության կարևոր մաս է կազմում։ Հավելել է, թե ծրագրի հիմքում նաեւ փոքրամասնությունների իրավունքի պաշտպանությունն է։ Իրանագետը նկատում է, Ղարաբաղյան հակամարտության ողջ պատմության ընթացքում Իրանի դիրքորոշումը եղել է նույնական, չեզոքություն պահպանելով հանդերձ շեշտել տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, իսկ դա պետք է դիտարկել Իրանի ներքին հարցերի շրջանակում։
Մենք պիտի հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր երկրի հետ առանձնահատուկ բարարան պիտի օգտագործենք մեր շահերը առաջ տանելու համար, եւ եթե օրինակ Իրանի համար ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը ներսում իսկ կարող է խնդիրներ ստեղծել, եթե իրենք ընդունեն, բայց Իրանի քաղաքական աշխարհայացքի տեսանկյունից, եթե նայում ենք անարդարության եւ զրկանքների նաև ցեղասպանական գործողությունների ենթարկված ժողովրդին պաշտպանությունը չի հակասում իր սկզբունքներին, եւ մենք իր հետ երկխոսելիս պիտի առաջ քաշենք հենց այս սկզբունքները։
Ասացի վառ ապացույցը Իրանագետը համարում է այն, որ սեպտեմբերի 27-ից սկսված ռազմական գործողության առաջին իսկ օրից Իրանը հայտարարել է, որ Թեհրանի համար անընդունելի է թաքվիրական եւ այլ կարգի ահաբեկիչների ներկայությունը տարածաշրջանում։
Ահաբեկիչների մասին խոսելը եւ խոսելը անգամ արտգործ նախարարի շուրթերով հավելյալ հնարավորություն է տալիս Իրանին ոչ թե հակաադրբեջանական, այլ հակաահաբեկչական որակել են գործողությունները, որ հնարավոր է, որ ինքը կատարի ապագայում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից արդեն հաստատել են, որ վաղը հոկտեմբերի 29-ին Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին կհանդիպի Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի հետ Ղարաբաղյան ճգնաժամը քննարկելու համար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-իրանական սահմանի այս կողմում 3 իրադրությունը եւս զգալիորեն սրվել էր։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ ադրբեջանական զինուժը հարվածներ է հասցրել Իրանի հետ սահմանին գտնվող հայկական սահմանապահ ուղեկալներից մեկին, ինչի հետևանքով վիրավորներ կային։ Նման իրավիճակում Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար առաջնահերթը Մեղրի պաշտպանության կազմակերպումն է դառնում։ Հայաստանի ամենահարավային շրջանում տիրող տրամադրությունների մասին պատմում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի հարավային սահմանում իրադրությունը վերահսկելի է, Ազատությանը հայտնեցին պաշտպանության նախարարությունից, այլ մանրամասներ պաշտպանական գերատեսչությունը չհաղորդեց։ Մենք այժմ Հայաստանի ամենահարավային բնակավայրերից մեկում, Մեղրիում ենք, այստեղ հանգիստ է Մեղրու համայնքապետարանի ներկայացուցիչ Մարիամ Ծատրյանի վստահեցմամբ քաղաքն ընդհանուր առմամբ բնականոն կյանքով է ապրում։
Վերջին օրերին լարվածությունը իհարկե մենք էլ ենք զգում, ոչ թե վերջին օրերին հենց առաջին օրվանից սկսած, որովհետև այսպես ասած մենք էլ ենք թիկունք, մենք էլ ենք սահմանամերձ։ Ժողովրդը զբաղված է իր առօրյայով, այստեղ բերքի սեզոն է, չրագործություն, սահմանամերձ Նռնաձորը նռան բերքով, բերքի իրացման աշխատանքներով է զբաղված Մեղրին եւ Ագարակը արքանարնջի չրագործությամբ այս պահին։
Երեք պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ ադրբեջանական կողմը թիրախավորել է Հայաստանի հարավային սահմանը։ Այդուհանդերձ այս շրջանի բնակիչները պայթյունների ձայներ չեն լսել։
Մեղրի համայնքի վարչական տարածքում ձայները չեն լսվել, եւ որևէ խուճապային տրամադրություն էլ չկա այստեղ։
Եղանք նաեւ Ագարակ քաղաքում, պղնձամոլիբդենային կոմբինատն այնտեղ աշխատում է անփոփոխ ծանրաբեռնված ծությամբ, գործում է նաև հայ-իրանական սահմանի մաքսակետը, բնակիչները վստահեցնում են, խուճապ այս շրջանում չկա։
Խուճապային տրամադրություն չկա, բոլորն 90%-ի իմ գման են մտածում։
Հանգիստ է, հայ հանգիստ է։ Հանգիստ է, համար դիրագործին, ով գնում ասամ են գնում է, վերևի սալերում գնում։
Հագարակը միջակը նորմալ է գտնում, ժողորդը նորմալ են, վաղ չկա, խուճապ չկա, ամեն մարդ դիրագործով, իր այգիով, կոմբինատով, բայց մեն ձե պատրաստ ենք։
Այդուհանդերձ շարժն այս շրջանում այդքան էլ ակտիվ չէ, բազմաթիվ տղամարդիկ այժմ առաջնագծում են։
Մարդիկ իրաց աշխատանքով, զինվորները իրաց պոստերում, իրաց գործ են կատարում, մեկ էլ մեր համար մեր աշխատանքով։
Դե վիճակը հանգիստ է, մեզ մոտ հանգիստ է, բայց սահմաններում հանգիստ է, երկու տղաներս, երկու թոռուկներս, բոլորն էլ պոստերում են։
Հավելեմ, որ այսօր եղանք նաև Գորիսում, Կապանում, այդ քաղաքներում նույնպես իրադրությունը հանգիստ է։
Այժմ էլ Հայաստանի ամենահարավից տեղափոխվենք ծայր հյուսիսարևելք Տավուշի մարզադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող Ջոազի ջրամբարի ափին ապրող հայ գյուղացիները դեռ հիշում են այն տարիները, երբ հարևան գյուղերի ադրբեջանցիների հետ որոշակի շփումներ կային։ Հետագայում այդ շփումները դադարեցին և երկու ազգերի ներկայացուցիչների համակեցությանը փոխարինելու եկավ թշնամանքը, թշնամանք, որի վերջն ըստ տեղացիների չի երևում։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Են շեկտեղը մեր ճամփ են ա եղել, հիմի իրանց խրամատնա։
Նախկին դրկիցներն այսօր թշնամի են, տարիներ շարունակ ջրի մի կողմից մյուսն իրար ողջունել են բերքաբերցի Սեդա Զարգարյանն ու դեմ դիմաց ադրբեջանական Մազամ գյուղի հարևանները։ Երկու երկրների միջև ծագած հակամարտությունից հետո, սակայն, վերջին 30 տարում իր տնից զգուշությամբ է հայաց գցում հակառակ կողմը։ Հանկարծ դիմացը մի քանի 100 մետրի վրա կանգնած ադրբեջանցի նշանառուի աչքը չընկնի, կրակոցներ կսկսվեն։ Երկու քառակուսի կիլոմետր մակերես ունեցող ջրամբարի մի ափը Հայաստանն է, մյուսը Ադրբեջանը։
Ջրի ես ղրաղին իմ հողամասն ա, ջրի են ղրաղին հորս դոստի հողամասն ա, տունն ա, որ մի տան տես են գլե, բայց մի թշնամի ենք։
Բայց քո մարդը թուրքի ձեռով է քինա։
Դե մի իմ մարդը թուրքի ձեռով է քինա, բերչուն թուրքի ձեռով։
Երկու պետության մեջտեղում Ջողազի ջրամբարն է։ 1970-ականներին հայերն ու ադրբեջանցները միասին են կառուցել։ Ինչպես Տավուշի ավելի քան 10 հայկական, այնպես էլ ադրբեջանական գյուղերի 10,000 հեկտար այգիները ворոքելու համար։ Երկու կողմերում ջրամբարի հաշվին նաև խմելու ջուր են ստացել։
Լրիվ այս է այգի ա եղել, որ մտիկ իրանը մի դրախտավայր, մի դրախ։ Չեմ ասում, որ պլատին ընձերից մինչև էսերն էլ մաշնեքերը կախնած, որդի անցած ես տուրիստեր գալի, լողանում են, օգտվում են, ձյուկն են փռնում, մեր դեղսի ցտանում են, մեր բերքի ցտանում են, մենք էլ սե խեղտված աղավարի ապրում ենք։ Իսկ հիմի։
Բայց այժմ 60 մետր խորություն ունեցող Ջողազին մոտեցող չկա։ Ջրամբարից մի քանի մետրի վրա ապրող բերքաբերցիներն ասում են, գյուղերի ջահելները ժամանակ առ ժամանակ ափից ափ իրար չտեսնելու են տալիս, ձուկ որսում, հազվադեպ լողանում։ Նախկին հարևան գյուղից արձակված կրակոցը դեռ ջահել տարիքում սպանեց Սեդա Զարգարյանի ամուսնուն։ Դժվարանում է ասել, երբևէ երկու ազգերն իրար հետ հաշտ կապրեն, թե չէ, բայց զինադադարի պայմաններում այգում խաղաղ խողագործի նկատմամբ արձակված գնդակը երբեք իրեն հանգիստ չի տալիս։
Մեր հողամասը լճի հենց այլ է, հենց սեջը լճի պրնգմնա։ Իջևանից եկավ, եկավ հաց կերանք, թե ասես դիս քամիսատ մի շալակ խոտ բիրեմ, որ ապրանք իր գնտու։ Նինո չինոս գրակոցնը սկսեց, ստեղ մեր ասկինի մարդ կարասյազատիցի հրանդիկի վրա են կրակում, հրանդիկի քինած բաղատ, թե ձեն քաշարան են հրանդիկի վրա կրակել չի։
Բերքաբերում պատերազմի ամբողջ սարսափն զգացած կնոջ 3 թոռներն այսօր ռազմաճակատում են, նրանց սպասելու ամեն օրը տարի է թվում։
Մի մարդ վառավոտի ծիրուգի սպասի, թե զինվորը եպտի ետյալ, ոնց կլի։
Հարևանը 80-ամյան Նադյան էլ ծանր վիշտ ունի սրտում, պատերազմը խլեց երկու որդիներից մեկին։ Այսօր էլ լուր էր ստացել, որ Ղարաբաղում հարևան գյուղից մի զինվորական է զոհվել, թոռներին ռազմաճակատ ուղարկած կինը հանգիստ չուներ։
Կումստանը չի, այդպես են ճանապարհում նա շոշիալ խմնենք։
Բայց թորների զանգերը հուսադրող են, տատին դուխ են տվել, թե հաղթանակով են վերադառնալու, միայն հաղթանակով։
Էմի թորս վիրավորվել դա իգևանցի է, կաման դիրն ասրա չինաբուժ ու հագեկյաս, էք էր չի, ասա ես պետք ակեն ամ հայ ազգը պահարիմ գրբեմ ես, մեզ եք էր նույս մնադվե
Միջազգային մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Արցախում ընթացող ռազմական գործողություններին, նախ եւ առաջ փորձելով գտնել երկու հարցերի պատասխաններ. Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած պատերազմը կարող է մեծածավալ տարածաշրջանային հակամարտության վերաճել եւ ընդհանրապես հնարավոր է արդյոք խուսափել այս սեպտեմբերի 27-ին մեկնարկած այս պատերազմից։ Բացի այդ, արևմտյան մամուլում նոր մանրամասներ են հայտնվում Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին։ Միջազգային մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վաշինգտոն Փոստի հեղինակավոր վերլուծաբան Դեյվիդ Իգնատյուսը մանրամասները հրապարակել Միացյալ Նահանգների վերջին դիվանագիտական ջանքերից, որոնց նպատակն էր դադարեցնել արդեն ավելի քան 1 ամիս Ղարաբաղում շարունակվող պատերազմը։ Միացյալ Նահանգներն ընդգծել է երկու կողմերի համար էլ, որ նրանք պետք է ընդունեն ստատուս քվոն փոխվելը, համոզվելու համար, որ հայկական կողմն ընդունում է փոխզիջումների անհրաժեշտությունը, այս ուղերձը փոխանցվել է ամերիկահայերին։ Անշուշտ մենք պատրաստ ենք բանական փոխզիջումների, հոդվազագրի ասել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսեսյանը։ Ադրբեջանական կողմը, սակայն, կարծելով, թե առավելություն ունի, դիմադրում էր։ Կիրակի գիշերվա 3-ին ՊԴՊ-ը տեղեկություն է ստացել, որ նախագահ Ալիևը հրաժարվում է համաձայնությունից, քանի որ այն չի հստակեցնում, որ հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն, գրում է Իգնատյուսը հավելելով։ Տեքստը վերաշարադրվել է, ավելացվել են ժամանակացույց բառը, ինչպես նաև այլ եզրույթներ ու արտահայտություններ համապարփակ լուծման համար, ինչպես Ալիևն էր ցանկանում։ Նոր տարբերակը հավանության արժանացավ Բաքվում, Երևանում, Մոսկվայում եւ Փարիզում, սակայն այդ համաձայնությունն էլ շատ արագ հոդս ցնդեց։ Ալիևը դեռ հավատում է մարտադաշտում իր մոտալուտ հաղթանակին, հայերն էլ հաստատակամ են շարունակել պայքարը թույլ չտալու ադրբեջանցիների մուտքը Լաչինի միջանցք։ Զինվորները կռիվը չեն դադարեցնի, քանի դեռ դրա շարունակումը խոստանում է ավելի մեծ ձեռքբերումներ, արձանագրում է Վաշինգտոն Փոստի վերլուծաբանը, առաջարկելով Միացյալ Նահանգներին գնալ հակառակ ճանապարհով եւ գտնել մի այնպիսի տարբերակ, որի դեպքում պատերազմի շարունակումը թանկ կնստի կողմերի վրա։ Իգնատյուսը մի քանի տարբերակի առաջարկում՝ Բաքվին իսրայելական զենքերի մատակարարումը դադարեցնելուց մինչև Ադրբեջանի եւ նրա դաշնակից Թուրքիայի հասցեին կոշտ հայտարարություն հրադադարը արհամարելու համար։ Խաղաղության հասնելու համար դիվանագետները պետք է առավել մեծ ճնշումներ բանեցնեն, ընդգծում է Վաշինգտոն Փոստի վերլուծաբանը։ Նույնը պնդում նաև տարիներ առաջ բանակցային գործընթացի անմիջական մասնակից Քերի Քավանոն բրիտանական Financial Times-ում հրապարակ հոդվածում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը շուտով կարող է հասնել վտանգավոր եւ անշրջելի մի հանգրվանի, զգուշացնում է Միսկի խմբի նախկին համանախագահ ամերիկացի դիվանագետը, հավելելով. եթե միջնորդ երկրները, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան չակտիվացնեն դիվանագիտական ջանքերը, ռազմական գործողությունները կարող են կտրուկ սրվել։ Արտաքին ուժերը, մասնավորապես Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, կարող են հեշտորեն ներքաշվել այս պատերազմի մեջ, հանգեցնելով սարսափելի կորուստների, գրել է Խնդրին Քաջատեղյակ դիվանագետն, ընդգծելով. Ոչ մի ռոպե չի կարելի կորցնել, պատերազմի ընդարձակման վտանգն աճում է օր-օրի։ Փաստելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները պատրաստում են Մինսկի խմբի հովանու ներքով վաղը Ժնևում նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, ամերիկացի նախկին համանախագահը գրում է. Այդ հանդիպմանը միջազգային դիվանագիտությունը պետք է առավել հետևողական լինի եւ մեծացնի ճնշումը։ Ռուսաստանը թերևս ամենամեծ հնարավորությունն ունի այս հարցում, առավել եւս, որ այժմ Միացյալ Նահանգները նախագահական ընտրությունների վերջին փուլը մտել։ Սակայն անգամ այդ դեպքում դիվանագիտական ջանքերը պետք է համաձայնեցվեն խմբի բոլոր 3 անդամների միջև առավելագույն արդյունքների հասնելու համար։ Հեղինակավոր New York Times-ը, վերլուծելով որտեղից է գալիս այս հակամարտությունը եւ ինչու է հիմա սրվել, գրում է, երբ Հայաստանի կառավարությունը սկսեց կոշտ հայտարարություններ անել, Ադրբեջանը գործի անցավ։ Թերթի հետ զրույցում Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը պնդել է, թե Բաքուն այլ քաղաքականություն էր ակնկալում Հայաստանի նոր կառավարությունից, որին, սակայն, այդպես էլ ականատես չեղավ։ Թեև հստակ է, որ պատերազմը ձեռնող Ադրբեջանն է, սակայն վերլուծաբանների կարծիքով հայկական կողմի ժողովրդահաջո հայտարարություններն էլ իրենց դերն են ունեցել, գրում է New York Times-ը, մեջբերելով ամերիկահայ պատմաբան Ժիրայր Լիբարիտյանի խոսքերը։ «Մենք տարվեցինք մեր երազանքներով հնարավորինի վրա կենտրոնանալու փոխարեն», ասել էր Հայաստանի առաջին նախագահի նախկին խորհրդականը։ Վերլուծելով հակամարտության անցած 30 տարիներն ու կարգավորման ապարդյուն փորձերը, New York Times-ը գրում է. «Այդ ընթացքում Իլհամ Ալիևը, որ ժառանգել էր նախագահությունն իր հորից, զինում էր բանակը, նավթից ու գազից ստացած եկամուտներով արդիական զինատեսակներ գնում եւ ուղարկում իր զինվորականներին Թուրքիա, ՆԱՏՕ-ի չափանիշներով վերապատրաստումներ անցնելու։ Ռուսական զգլյադն իր հերթին պնդում է, ադրբեջանական բանակը նախատեսում էր իր առջև դրած ծրագիրն ավարտին հասցնել 1 ամսում, սակայն չհաջողեց։ Առաջնագծի որոշ հատվածներում հարցակումն ընդհանրապես տապալվել է, չեն լուծվել նաեւ Բաքվի համար կարևոր քաղաքական խնդիրները։ Այդուամենայնիվ ադրբեջանական զինված ուժերին հաջողվել է որոշ հաջողությունների հասնել։ հասնել և կոտրելով Ղարաբաղի պաշտպանական գիծը առաջանալ մի քանի տասնյակ կիլոմետր։ Հայկական կողմի թերացումները մարտավարական, հետախուզական և որոշ չափով հոգեբանական պատճառներ ունեն, սակայն այդ ցավոտ բաց թողումները վերաբերում են ոչ միայն Փաշինյանի իշխանավարման շրջանին, այլև այն տարօրինակ վերաբերմունքին, որ ունեին Ստեփանակերտն ու Երևանը վերջին 25 տարում, չէ՞ որ բոլորն էլ շատ լավ գիտեին, որ ռազմական ռևանշը Ադրբեջանի համար ազգային առաջնահերթություն է, մինչդեռ Երևանում որևէ մեկն այդ ընթացքում մատը-մատին չտվեց, որպեսզի հին պաշտպանական մեխանիզմները համապատասխանեցնեն նոր պատերազմական իրողություններին, եզրափակում է ռուսական Վզգլյադը։
Վերադառնանք Երևան և տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ շարունակվող արտահերթնիստի ընթացքում խորհրդարանականները ռազմական դրության պահանջներից բխող մի շարք օրինագծերի քննարկումն ու քվեարկությունն ավարտեցին, դրանց թվում էր նաև աշխարազորի ստեղծման օրինագիծը, որը շրջանառության մեջ էր դրվել պատերազմի մեկնարկից շաբաթներ առաջ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Հայաստանի պաշտպանությանը համազգային բնույթ հաղորդելու հակառակորդի ոտնձգություններին պատշաճ չակահարված տալու նպատակով ստեղծվում է աշխարազոր։ Աշխարազոր ստեղծելու քննարկումները սկսվել էին ամիսներ առաջ, սակայն պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված այն խորհրդարան հասավ արտահերթ կարգով, այսպիսով կամավորական ուժերի ճիշտ կառավարման հնարավորություն կստեղծվի, ասաց ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Այս նախագծով մեր պաշտպանական գերատեսչությունը ունենալու է հնարավորություն աշխարազորի գաղափարի շուրջ համախմբել կամավորական, ավելի կառավարելի աստիճան ունեցող մեր ռեսուրսը։ Սա իհարկե մոբ ռեսուրսս չի, դրանից դուրս մեր կամավորական ուժերի ճիշտ կառավարման հնարավորություն ենք ունենալու։
Ըստ նախագծի աշխարազորով հնարավոր կլինի հակառակորդի հավանական գործողություններից հուսալիորեն պաշտպանել երկրի տարածքը, բնակչությունը, կարևորագույն օբյեկտներն ու ենթակառուցվածքները։ Աշխարազորում ընդգրկվում են պահեստազորում հաշվառված և պատերազմական ժամանակի հաստիկներին չկցագրված քաղաքացիները, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիներում հաշվառված քաղաքացիները։ Անդամագրումը կամավորության սկզբունքով է, մանրամասնեց պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը։
Պարզաբանման համար, պարոն Բալայան, այսինքն այն քաղաքացիները, որոնք ենթակայեն զորակոչի, իրենք աշխարհազորի մեջ չեն մտնելու։
Այո, պարոն Ավազարյան, այն քաղաքացիները, որոնք ունեն համապատասխան զինվորական հաշվառում, պահեստազորում և կցագրում, նրանք աշխարհազորի կազմի մեջ չեն մտնելու։ Սա այն կոնտինգենտի մասին է խոսքը, որոնք կամավորներ են և համապատասխան զինվորական պարտավորություն չունեն։
Օրինակ նախատեսված են դեպքեր, որ առանձին քաղաքացիներ, ոչ փոքրաթիվ իհարկե, ազատված են զորակոչելու այդ պարտավորությունից, իրենք կարող են աշխարհազորի մեջ մտնել։
Այո, նրանք կցագրում չունեն։
Աշխարհազորայինին ամրակցվում է զենք, հատկացվում է զինվորական համազգեստ, ընդհանուր ղեկավարումը գլխավորելու է զինված ուժերի գլխավոր շտաբը աշխարհազորային շտաբի միջոցով։ Զորամիավորման հրամանատարը կլինի յուրաքանչյուր տարածքային կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալը։ Աշխարհազորը կազմվելու է զորամիավորումներից, բրիգադներից ու գումարտակներից, իսկ համալրումը իրականացվելու է պաշտպանության նախարարության զորակոչային ու զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներում։ Մեկ այլ նախագծով հստակեցվում է ռազմական դրության ընթացքում ռազմական խնդիրները լուծելու նպատակով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց գույքը տնօրինելու կարգը։ Եթե պետության տիրապետության ներքո գտնվող համապատասխան գույքը բավարար չլինի, պետությունը կարող է տնօրինել քաղաքացիների գույքը։ Անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության, առողջապահության, արտակարգ իրավիճակների և այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչները գույքի օրինական տիրապետողին առաջարկում են տրամադրել այն համապատասխան մարմնին։ Կամավոր չհանձնելու դեպքում գույքը կարող են վերցնել հարկադիր կարգով։
Օրենքի նախագծով նախատեսվում է, որ եթե գույքի կորուստը ոչնչացումն է եւ այն, ասենք համարժեք փոխհատուցում ադրամադրում, վնասի չափին էլ համարժեք, ասենք դա հնարավոր կլինի այդ գույքը օգտագործելուց հետո վերադարձնել նորոգելուց հետո, ապա կորնորոգվի, նոր կվերադարձվի։ Եթե այսպես ասած կորուստ ոչնչացումն է եւ այն, ապա համասնական չափով վերի փոխհատուցումը կտրվի։
Այս նախագծերն ազգային ժողովն այսօր ընդունեց ամբողջությամբ և միաձայն։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մի ցավոտ թեմայի մասին, որն անխուսափելիորեն ծագում է գրեթե բոլոր պատերազմների ժամանակ, խոսքը ռազմագերիների մասին է։ Հայաստանի իշխանությունների տվյալներով այս պահին Ադրբեջանում 17 հայ ռազմագերի կա, նրանցից մեկի հարազատների հետ զրուցել է Նարինե Ալեչյանը։
Ադրբեջանում պահվող 17 հայ ռազմագերիներից մեկի հայրն անհամբեր սպասում է հումանիտար հրադադարի հաստատմանը, որ որդին ողջ ու առողջ տուն վերադառնա։ Ասում է, թող հակառակորդի գերիներն էլ անվնաս հասնեն իրենց ծնողներին, բայց ընդգծում է մեկ տարբերություն. Հայաստանում ադրբեջանցի ռազմագերիներին վիրահատում են, Ադրբեջանում հայ ռազմագերիներին ծաղրում, ստորացնում եւ այլն։
Ոնց կարելի է գերու հետ վատ վարվել, գերին տեղից գերիա մնում։ Դրսի համար կյանքը կտա։ Լուբոյ մարդու համար այսօր ով կայնի կյանքը կտա։ Ես այսօր մենակ ոչ թե պայքարում եմ իմ երեխու համար, ես պայքարում եմ բոլոր մեր հայազգի համար։ Կապ չունի իմ երեխեն, ասենք այսօրվա դրությամբ գերյանգած կամ եսիմ ինչա, որտեղ նրանց հետ կան ևս շատ տասնյակ դերիներ։ Նույն իմ երեխեքն են, ոչ մի տարբերություն ես չեմ գտնում։ Ցավում եմ դրա համար։ Ու լավ կլիներ, եթե զիրադադար լիներ, պատերազմը դադարի ժողովուրդ, բոլոր երեխեքը գնան, թե մեր կոմի ժողովուրդը հասնեն մեր երեխ ծնողներին, թե իրանց։
Գերության մեջ գտնվող տղայի հայրը պատմեց, անասելի բարի ու քաջ է իր որդին։ Ռազմաճակատ գնալիս 1 րոպե անգամ չի հապաղել։ Թե ինչպես ու երբ է ադրբեջանցիների մոտ հայտնվել, չգիտի։ Պատերազմի առաջին օրերից կարողացել են ռազմաճակատում գտնվող որդու հետ կապ հաստատել միայն 1 բառ լսելու համար. Լավ եմ։ Օրեր անց կապն ընդհատվել։ Հետո հարազատներն ադրբեջանական կայքերում որդու տեսանյութն են տեսել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն ասում է, սա միակ դեպքը չէ, ադրբեջանական կայքերը ողողված են հայ ռազմագերիների այդպիսի տեսանյութերով, որտեղ նրանց ստիպում են հայ զինվորի պատվին ու արժանապատվության դեմ արտահայտություններ անել։ Թաթոյանի գնահատմամբ դա նույնպես պատերազմական հանցագործություն է Հայաստանի եւ Արցախի գերիների նկատմամբ, միջազգային մի շարք կոնվենցիաների, այդ թվում նաեւ ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին Ժնևի կոնվենցիայի խախտում է։
Սկսում է ադրբեջանական տիրույթները եւ մենք ուսումնասիրում ենք խրախճանքը։ Դա էլ կապված է ուղիղ ատելության հետ։ Սա եւս մեկ անգամ բորբոքում է ատելություն։ Սրանով եւս մեկ անգամ ցուցադրվում է այն ատելության բարձր ծավալը, որ կա պետական մակարդակով աջակցություն ունեցող ատելություն, երբ քաղաքական իշխանությունների մակարդակով խրախուսվում է հայասպանությունը։ Այս ամենը նույնպես կազմակերպված, հատկապես այս հատկանիշները վերցած, նրանք այստեղ նույնպես խոսքը գնում է պատերազմական հանցագործությունների մասին։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն Ազատությանն ասաց, իրենք փաստեր ունեն, որ ադրբեջանցիները նաև ապօրինի տիրանում են հայաստանցի ու արցախցի ռազմագերիների սոցցանցերի էջերին, սկսում դրանք կառավարել, ընկերներին տեսանյութեր ուղարկել, դրանք հաճախ նաև բռնության տեսարաններ են պարունակում։ Պաշտպանը խորհուրդ է տալիս զգույշ լինել, չտարածել ռազմագերիների էջերից ստացվող նամակները։ Ըստ Թաթոյանի, այդ էջերով հակահայկական քարոշչական բովանդակություն է տարածվում։ Օմբուդսմանի գրասենյակն արձանագրում է այդպիսի դեպքերը, իրավական գնահատականներ տալիս եւ միջազգային կառույցներին ուղարկում։
Մեր նպատակն է հստակ ամրագրել այն արարքները, հանցավոր, որ կան, դրանց ճշգրիտ իրավական որակումները տալ եւ ուղարկել միջազգային նաեւ կառույցներին։ Ընդ որում, ես ոչ միայն խոսում եմ միջազգային կազմակերպությունների մասին, այլ երբ մենք ուղարկում ենք նաեւ բոլոր դեսպանություններին, ուղարկում ենք միջազգային լրատվամիջոցներին, ուղարկում ենք ԵԱՀԿ-ի, Եվրոխորհրդի եւ Եվրոմիության բոլոր падգամավորներին, շատ լայն սփրում ենք ապահովում եւ հետո իհարկե փորձում ենք իրենց հետ նաեւ կապ ապահովել։ Հավատացեք, սա մեծ նշանակություն ունենում է, երբ դու իրականն ես ներկայացնում։
Կարմ Իշխաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում ասաց, ադրբեջանում պահվող հայաստանցի եւ արցախցի ռազմագերիներից մի մասին կազմակերպության ներկայացուցիչները տեսնելու հնարավորություն ունեցել են, այդ մասին հաղորդել են, իսկ այն դեպքերը, որոնց մասին հետո լրատվամիջոցներից եւ հարազատներից են տեղեկանում, ուսումնասիրում են։ Կարմ Իշխաչը կարողանում է երաշխիքներ ստանալ, որ ադրբեջանում պահվող ռազմագերիները ողջ կվերադառնան հայրենիք, հարցրեցինք Զարա Ամատունին։
Երաշխիքը բավականին լուրջ հարց է իսկապես, որովհետև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն մշտապես է երկխոսության մեջ կողմերի հետ հիշեցնում է իրենց պարտավորությունների մասին, բավականին հետևողականորեն ստանալով որևէ տեղեկություններ այս կամ մյուս անձի հետ կապված, փորձել հաստատումը ստանալ պահող իշխանության կողմից անմիջապես, որպեսզի հնարավորություն ստանա դիմել և այցելել նման անձան։ Սակայն ինչ վերաբերում է ճակատագրի այդ անձանց մանրամասն որևէ ինֆորմացիա, այս պահին շատ դժվար է ասել, մենք չունենք կիսելու տվյալներ այս պահին այսպես հանրային հարթակում ամեն դեպքում, բայց կարող եմ վստահ ասել, որ ցանկացած տեղեկություններ, որոնք մենք ստանում ենք, մենք հետևականորեն փորձում ենք ճշտել դրանց իսկությունը, դրանց հանգամանքները և ստանալ համապատասխան հաստատումը իշխանությունների կողմից։ Մինչև այդ հաստատումը մենք չենք ստանում, հետագա ճակատագիրը անձանց բավականին դժվար է հաստատ որոշարկել, հասկանալ ինչ է կատարվել այդ մարդկանց, որտեղ են նրանք հիմա եւ ինչ վիճակում են։
Հայկական կողմը պաշտոնապես Ադրբեջանում պահվող 17 հայ ռազմագերու մասին է հաղորդել։ Հայաստանն ադրբեջանցի ռազմագերիների մասին առայժմ ստույգ թիվ չի հրապարակել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից Արցախի համար հավաքվող գումարների ընդհանուր ծավալը նախորդին հատեց 150 միլիոն դոլարի շեմը։ Ընդամենը մեկ ամսում աշխարհի ավելի քան 70 երկրներում բնակվող տասնյակ հազարավոր հայեր իրենց անկանոնակություններով աջակցություն հայտնեցին ադրբեջանական հարձակման թիրախ դարձած Լեռնային Ղարաբաղին։ Ուշագրավի դեպ, որ հիմնադրամին կատարված փոխանցումների մոտ 80% երկու երկրից է՝ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների, պատմում է Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հաղորդում է աննախադեպ ավելի քան 152 միլիոն դոլար հանգանակելու մասին, ընդ որում, ինչպես այսօր Ազատությանը հայտնեց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկա Կարշամյանը, աշխարհով մեկ ընթացող հանգանակությանն արդեն իսկ մասնակցել են 73 պետություններում բնակվող ավելի քան 500,000 հայեր։ Արշամյանի առավոտյան հրապարակած տվյալների համաձայն հավաքված 150 միլիոն դոլարի 45.3% ապահովել են Միացյալ Նահանգներում, 33.3% Հայաստանում, 10.7% Ռուսաստանում, 2.9% Ֆրանսիայում և 1% Գերմանիայում բնակվողները։ Մնացած 68 երկրներում բնակվողները ապահովել են ողջ հանգանակության 6.8% կամ 10.2 միլիոն դոլար։
Նախ եւ առաջ ես թվեր հրապարակվել են զուտ որպես տեղեկատվություն, այսինքն ոչ մի միտում չի եղել ինչ-որ մրցակցության կամ տվյալ երկիրը փնովելու կամ տվյալ երկիրը գովաբանելու, ուղղակի այս հարցը անընդհատ տրվել է տարբեր հարթակներում, նաեւ ուղղակի զանգերով, և մարդիկ բարձրացնում են այդ հարցը, թե արդյոք որ երկրից մոտավորապես ինչքան գումար է եկել։ Եվ դա շատ նորմալ բնական process է, և որոշեցինք, որ գոնե նախնական, ինքն իրենք շատ նախնական, այսինքն վերլուծության արդյունք են և տեղեկատվություն են, և շատ ճիշտ արտացոլում են, այսինքն այն ինչ որ իրականում կատարվում է աշխարհում, այն ինչ որ կատարվում է Սփյուռքում։
Հաշվի առնելով դրամահավաքին մասնակցայնության բարձր թվերը, Արշամյանը համազգային բնորոշեց ներկայիս հանգանակությունը։
Ես վստահ եմ, որ մեր նվիրատունները տալիս են այն, ինչ որ հնարավոր է, ուղղակի ինչ որ կարողանում են, և իմ համար շատ նույնքան թանկ է այն տատիկի 5000 դրամը, որը ուղղակի ներողություն էր խնդրել, որ կներեք, ավել չեմ կարող տալ, և ինքը շատ լուրջ առողջական խնդիրներ ուներ, նույնքան թանկ է նաև ամենամեծ խոշոր նվիրատուների, այսինքն տարբեր ընտանիքների, հայտնի մեծահարուստների նվիրատվությունները։
Հիմնադրամի 3 տարածած հաղորդագրության համաձայն Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Էդուարդո Էրնեկյանը, ով արդեն իսկ նվիրաբերել է 250 000 դոլար, պատրաստականություն է հայտնել ներդնել ևս 3 միլիոն 250 000 դոլար, որպես անհատ բարեգործ դառնալով ամենախոշոր նվիրատուն։ Հիմնադրամը հրապարակել է նաև ամենախոշոր նվիրատուների ցանկը՝ Հայ բարեգործական ընդհանուր միություն 10 միլիոն դոլար, Էդիլ Հովնանյան, Քրիստին Սիմոն, Սամվել Կարապետյան, որոնցից յուրաքանչյուրը 3-ական միլիոն դոլար, Լիզա Գիրգորյան 2 միլիոն դոլար։
Նախնական էլի շատ նախնական հաշվարկներով առնվազն 500,000 մարդ է մասնակցել այս դրամահավաքին։
Ողջ
աշխարհում առնվազն, բայց այդ թիվը շատ-շատ աճելու է, երբ որ մենք վերջնական տվյալները մշակենք, որտեղ ինքը բավական երկար գործընթաց է, նաև այդ տվյալների մշակումը ոչ միայն Հայաստանում է լինում, նաև մեր տեղական մարմիններում պետք է լինի այդ մշակումը, որովհետև օրինակ Լոս Անջելեսում այս պահին ես չեմ կարող իրենց ասել, ինձ տվեք, թե քանի մարդ է մասնակցել, որտեվ այնտեղ ամեն օր առնվազն 1 դրամահավաք է տեղ ունենում տարբեր վայրերում, տարբեր փոքր քաղաքներում, տարբեր համայնքներում, չգիտեմ, ակումբներում, և մերոնք այնտեղ ուղղակի ֆիզիկապես պետք է հասցնեն ներկա լինել այդ դրամահավաքներին, այդ գումարները տանել, մուտք անել, այսինքն տեխնիկական հարցերը այնքան շատ են, որ հիմա իրենցից պահանջել, որ գիտեք ինչ, մի հատ էլ տվյալներ տվեք, թե քանի դոնոր ունեք, մոտավորապես գիտենք 250 000 առնվազն։
Հայկա Կարշամյանի խոսքով հավաքված միջոցների մի զգալի մասը Հայաստանի կառավարության հետ համակարգված եղանակով արդեն իսկ ծախսվում է հումանիտար նպատակներով։
Այս գումարները ծախսվում են, արդեն իսկ ծախսվում են նախասեմ, և այս գումարների մեծ մասը, այսինքն լուրջ մասը ավելի շուտ արդեն իրականացվել են բազմաթիվ ծախսեր, հիմնականում խոսքը գնում է սոցիալական ոլորտի մասին, առողջապահական ոլորտի մասին, նույն հակահամաճարակային իրավիճակի հետ կապված, նույն այդ տեղահանվածների հետ կապված, այսինքն լուրջ գործունեություն ենք ծավալում, ուղղակի ցավոք սրտի սրա համասին բազմիցս ասել եմ, մենք չենք կարող այսօր հրապարակել թվեր։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը խոստացավ խաղաղության աստատումից հետո հրապարակել ամբողջական հաշվետվություն, քանի որ պատերազմական պայմաններում որևէ դետալի հրապարակայնացում կարող է վնասել Հայաստանի պաշտպանունակությանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային միաղմ գալի սկանդալի մասին, որի կիզակետում կրկին հայտնվել է Թուրքիայի ղեկավարությունը։ Փարիզի և Անկարայի և առանց այդ էլ ոչ այդքան փայլուն հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Այս անգամ ֆրանս-թուրքական դիվանագիտական սկանդալի պատճառ է դարձել Փարիզում լույս տեսնող ամենահայտնի երգիծական հանդեսներից մեկում լույս տեսած ծառանկարը։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Թուրք-ֆրանսիական լարվածությունը արտահայտվեց նաև երգի ցանկի ժանրում։ Այսօր լույս տեսած Շարլի Էբդոյի համարում Ռաջեփ Էրդողանի ծաղրանկարն է, ինչը վրդովեցրել է թուրք պաշտոնյաներին։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ֆրանսիական ամսագրում մեր նախագահի վերաբերյալ հրապարակումը, որտեղ հավատքի, սրբության և արժեքների հանդեպ որևէ հարգանք չկա։ Նրանք պարզապես ցույց են տալիս իրենց սեփական գռեհկությունը և անբարոյականությունը, անձնական իրավունքների վրա հարձակումը հումորի և արտահայտվելու ազատություն չէ։ Թվիթերի իրեջում գրել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակի Իբրահիմ Քալանը, դատապարտող հայտարարություններ են արել նաև բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ եւս։ Իսկ Անկարայի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել ֆրանսիական երգիծական ամսագրի խմբագրակազմի նկատմամբ Թուրքիայի նախագահին վիրավորելու համար։ Թուրքիայի քրեական օրենսգրքում այդպիսի հոդվածներ կան. Թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները լարվեցին անցած շաբաթ, երբ Էրդողանը իր ելույթում վիրավորեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որինի պատասխան Փարիզը Թուրքիայից անմիջապես հետ կանչեց իր դեսպանին խորհրդատվությունների նպատակով։ Դիվանագիտական լարվածությունը թուլանալու միտումներ չունի, ընդհակառակը Էրդողանը կրկնել է իր վիրավորանքը և նաև կոչ է արել բոյկոտել ֆրանսիական ապրանքները։ Նման զարգացումները կարող են ոչ միայն երկիծական, այլ նաև ավելի լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Ֆրանսիական ապրանքները բոյկոտելու Էրդողանի կոչը Եվրամիությունը գնահատում է Թուրքիայի հետ գոյություն ունեցող ազատ առևտրի համաձայնագրի խախտում և դիտարկում է պատասխան քայլերի հնարավորությունը։ Ըստ պոլիտիկո հանդեսի, եվրոպացի մի շարք գործիչներ առաջարկում են սառեցնել Թուրքիայի հետ Մաքսային միության համաձայնագիրը, սակայն ավելի հավանական է համարվում կոնկրետ ոլորտներում թիրախային և հասցեական պատասխաններ։ Եվրահանձնաժողովի մամուլի խոսնակը Բրյուսելի ակնկալվող քայլերը չի մեկնաբանել, սակայն նշել է, որ ֆրանսիական ապրանքները բոյկոտելու Էրդողանի կոչը խարխլել է քաղաքական բարի կամքը, որի վրա հիմնված է Եվրամիություն-Թուրքիա ազատ առևտուրը։ Թուրքիայի հետ Եվրամիության համաձայնագրերը ենթադրում են ազատ առևտուր։ Երկկողմ պարտավորությունները, որը Թուրքիան ստանձնել է այդ համաձայնագրերով, ամբողջությամբ պետք է կատարվեն, ասել է Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի մամուլի խոսնակը։ Եվրամիության և Թուրքիայի միջև տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ մի շարք փաստաթղթեր կան, ասոցացման համաձայնագիրը, Մաքսային միության համաձայնագիրը, ինչպես նաև ազատ առևտրի պայմանագրեր գյուղատնտեսական ապրանքների, քարածխի և պողպատի ոլորտներում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ավելի խիստ են տրամադրված, մասնավորապես Հունաստանի և Կիպրոսի ներկայացուցիչները պահանջում են պատժամիջոցներ կիրառել Անկարայի հանդեպ արևելյան միջերկրականում հետազոտական աշխատանքները շարունակելու համար։ Նրանք պահանջում են ամբողջովին սառեցնել Թուրքիայի հետ Մաքսային միության համաձայնագիրը։ Թուրքիան զենք է սարքել միգրացիան, հիմա էլ առևտուրը, էլ ինչ պետք է անի, որ մենք գործողությունների դիմենք։ Մենք պետք է դադարեցնենք Մաքսային միությունը։ Մենք չենք պատրաստվում առևտուր անել որևէ մեկի հետ, ով շանտաժի է ենթարկում և բոյկոտում մեզ, հայտարարել է Եվրախորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովի փոխնախագահ Աննա Միշել Ասիմակոպուլոն։ Միաժամանակ նա խոստովանել է, որ Թուրքիայի հետ Պաքսային միության համաձայնագիրը սառեցնելու նախաձեռնությունը դժվար թե պաշտպանեն Եվրամիության մյուս երկրները, որոնք լուրջ ներդրումներ ունեն Թուրքիայում։ Այս խոսքերը, ասես, հաստատել է առևտրի հանձնաժողովի նախագահ, գերմանացի պատգամավոր Բերնդ Լենգը, ասելով, թե դեմ է Թուրքիայի հետ համագործակցության լիովին խզմանը։ Նա ասել է, որ Եվրամիությունը տնտեսական ինտենսիվ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ, ներառյալ մեքենաներ արտադրող շատ ընկերություններ տեղում արտադրամասեր ունեն։ Թուրքիայի հետ ազատ առևտրի խզումը նշանակում է, մենք կկրակենք մեր ոտքին, ասել է գերմանացի պատգամավորը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։